ještě jednou vítáme zahradníka Františka Hlubockého, který nikdy nepřijde s prázdnou. Dnes tady máme zátiší, květiny a jablka.
Tak to je takový kytička, teda bohužel už není zvenku. Už jsem minule skončil, no už není co. Ale to nevadí, cesmína je zvenku a ona má poupátka, ale tohle to je taková méně vžitá po zahradnicku alstromérie, která se jako pohybuje na trochu pokraji zájmu, ale jsou takoví obdivovatelé, kteří přijdou a chtějí jenom tohle.
Alstromérie.
To je alstroemeria psáno, že jo, zahradníci to říkají trošku zkráceně alstromérie, ale ten název je vžitější. Ona má český název boubelka.
A to už je trošku známější.
Ten není moc vžitý a řeknu takovou legrační příhodu. No, pán u nás kupoval tyhle ty tři, že manželka je má ráda, protože oni nádherně vydržejí ve vodě. A on říká, já nevím, jak se to jmenuje. No, ukázal, co chce. Dohodli jsme se, říkám, no, alstromérie. A jestli chcete vědět po česku boubelka, je, tak to dám tý manželce, ale nevím, jestli mě nedá facku za ten ráce. No, nevím, jestli to myslel jako, že si budou podobní, kde se ta boubelka vzala, nevím. No.
Ale nevím taky, kde se vzala u těch květin, protože vůbec nejsou boubelaté, jsou to takové spíše štíhlé listy, to má červené nevím, květy krásné.
Botanici někdy.
Nevím, jak to jaké květině přiblížit, pokud se posluchači to nevidí. Že
řeknu to upřímně, když někdo přijde a schání v tuhle dobu frezie, ty zvonečky,
ano,
tak řeknu, bohužel, buď by byly a nebyly by pěkný, není jejich čas, vše má
jistě,
svůj čas,
jistě,
ale
je to podobné
počkejte,
frézii.
Přijde únor, začne se blížit jaro a začnou být frezie a budou nádherné. Zatímco boubelky, ty právě zase kvetou, když se na podzim začne ochlazovat a zkracovat a ty jsou v tomhle čase a jsou nádherné a podle mě ty frézie v klidu nahradí, jenomže nevoní, no, to se nedá nic dělat,
no,
není
prostě
krása bez vady.
Je tady ten podzim, že jo, a ty frézie skutečně patří k jaru.
To patří
a
k jaru.
Ono je to fajn, tak se s tím trochu tak nějak smířit a vnímat to, co zrovna je a užívat si toho, co zrovna je.
No.
U jablku ani nemluvím, to
jasně,
je jasné,
no,
že jo, to je jasné.
Já, ano, každé období má svoje a to k tomu patří a nemám rád přeskakovat.
No a proto my nepřeskakujeme ani ten pozdní podzim a naším jedním z témat, které jsme s Františkem vybrali, je, pozor, tramtadadá, cukrová řepa.
Ano, cukrová řepa. Já si myslím, starší posluchači, kteří pamatují tolik, co já třeba, tak není nic nového, že se traktory jezdili s řepou do cukrovaru a vždycky někde nějaká bulva spadla a babičky je sbírali a museli jsme je třeba napřed omít, odrbat a vařil se z ní doma na kamnech syrop, což je opomenutá nebo zapomenutá skoro už domácí taková surovina.
Něco mezi medem a marmeládou. No, ne, sladidlo. Tak,
sladidlo.
Jako jsou ty různé čekankové.
Ano, čekankový, javorový syrup.
Javorový, tak tohle to máme, můžeme si klidně vypěstovat sami.
Ano, kdo řepu. Ano, začíná to být móda doslova, protože už se dá koupit sáček trochy semen cukrové řepy, aby si ji každý mohl vypěstovat na zahradě a mít ji doslova eko. Když třeba nevěří tomu spoli, že to je bylo ošetřovaný nebo tak, není to problém na zahrádce vypěstovat.
A kdo si připomene, třeba jako já, taky moji babičku nebo babičku mého manžela, která nám vždycky dělala bramborové placky a měla přesně ten syrop ve skleničce a my jsme si to na ty placky dávali a bylo to strašně dobré. A teď už jsem to vlastně neměla vůbec.
No, ne,
ono se to neprodává, ten syrop, jedině takhle taková ta domácí výroba.
No domácí, anebo musím říct, jedni mladí lidé už zase jsou Zemžan, jsou z Královéhradecka a ty se, no jsou to zahradníci jednak a teďka na podzim, když mají trochu času, já jsem ještě u nich nebyl, jak to dělají, ale mají malý cukrovárek, kde to je zařízený doma a tenhle syrop už opravdu vyrábějí, jenom syrop, protože vlastně to je první takový, co bych řekl, mezistupeň ve výrobě cukru, sacharózy řepného. Vyrábějí jenom tenhle syrup a my už ho i ve skleničkách třeba taky máme k prodeji. Jej.
A ty ho umíš vyrobit?
Umím, to není nic, já to pamatuju.
Řekneme si za chvíli recept, proč by ne? Jak jsme začali mluvit o syrobu s Františkem Hlubockým, tak se strhla lavina receptů od našich posluchaček, tak jedna nám zůstala na telefonu. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Tak a vy jste říkala, že úplně nepřekonatelné jsou buchtičky, ve kterých je, a teď už je to na vás.
Ve kterých je mák s vařenou cukrovou řepou.
Mm-hmm. A pak jste říkala,
a
že to je ještě...
Uvaříte mák tím způsobem, jak jste zvyklí, uvaříte cukrovou řepu a najemno nastrouhat tuhle cukrovou řepu do toho. Dochutí to kořením, mm-hmm, hlavně zebíček z kořice, prostě kdo má rád, jaký koření. A rum.
Rum?
A prostě do těch buchet, anebo já to dělám nejlepší. Prostě netínku, tohle z toho navrch a hodně posejpě na tom. A ještě můžete do toho posejpě dát trochu z kořice, a nebo kokos.
No vy nám děláte je chutě, jejda.
To je tak věc. A ten mák tou řepou je tak šťavnatý, opravdu, kdo... Zkuste to, nebudete litovat.
Ano, tak vám moc děkujeme za recept.
No, ještě ten syrop, jak se vám říkala, zelnící, ale já dávám smažený zelí na másle přímo do těsta a dělám buchty a navrchu to počutou tím syropem a posypu perníkem. To je taky jambo.
Tak my už nemusíme tady nic říkat, my jenom na sebe koukáme s Františkem.
Paní mluví, já vzpomínám na svoje dětství, přesně to též dělala babička a voněla s tím kuchyně.
Ještě s tím zelím.
Neděli a prostě sjeli se a bylo to za chvíli a jsem ráda, že jsem všechno snědlo a budu to dělat za.
Tak, výborně, máte krásný plán, děkujeme za zavolání a za zpestření našeho programu. Naschledanou. Děkujeme, naschledanou. Ještě tady jedna posluchačka říkala, že dělá, a to mě napověz, že pak obaluje ty buchty.
Buchtičky, jak se dělají? Se šodo?
Se šodo? A nebo no, s mákem říkám?
No
mák,
jasně, ta, jak bych řekl, ta buchtička je co se dává do šoda, nebo jak řekl. Ale použije se právě, aspoň jsme to dělali doma takhle, že se máčeli v mističce.
V tom syrobu.
A ještě se pak třeba byl nastrouhaný perník
s mákem
a obalovalo se to v tom a jedlo se. A když si každá buchtička se zvlášť namočila, obolila, šupsni do pusy.
Já mám na to takovou chuť, ale tak strašnou chuť. Ale pojďme ještě k tomu syrobu, abychom si mohli vyrobit. Dobře, tak nejdřív si vypěstujeme tu řepu, semínka si říkal, se prodávají.
Prodávají.
Kdy se to seje?
Z jara někdy v dubnu asi tak, to je jedno.
A kdy to vyroste?
Ona tak za 14 dní, za 3 týdny vyklíčí a pak celou dobu ji musíme celý leto hezky ošetřovat. Ale ona není nijak náročná, tady stačí voda, občas se trošku přihnojí a prostor světlo, aby měla, aby nebyly moc hustě, aby nám narostla pěkná velká. No jak je ta pohádka o té řepě?
No jasně.
Dědek řepu zasadil a tak dále, u pole se posadil.
Pak pozvu dětka celou rodinu a budeme jí tahat.
A vlastně ten recept byl velice jednoduchý, ona paní ho skoro pověděla. Musí se pořádně odrbat, omít a nastrouhala se vždycky na takovém tom hrubém struhadle, co se třeba slepicím strouhali brambory nebo tak na tom hrubém struhadle. Dala do hrnce nějakého řeči plošího a trochu vody a nechávalo se to pomalu na kraji kamen. To byla plotna, že jo, jak se pod ní topilo a tak vždycky na kraji byla jen taková vlažná a ono si to tam bublalo a bublalo.
Postupně se to svářilo.
No, až já nevím, třeba 3-4 dny vždycky při vaření to tam bylo. No a pak, když už teda bylo vidět, že ta řepa je taková už jako hodně vylouhovaná, tak se sedila zase do čistého hrnce a zase to šlo na ten kraj té plotny a po chvilkách si to tam bublalo, až to zhouslo do takové té téměř medové konzistence.
No, tak jo, syrop jsme završili. Krásné téma. Zkusíme možná pár těch semínek opravdu vzít a vypěstovat si cukrovku.
No tak
cukrovku.
A teďka jít, jak to paní říká, jít někde v Pangeitu sebrat, jsou na poli řepy, ještě jsou vidět celé hromady.
To je pravda. No a za chvíli už další témata, vidím, že už máme tady také dotazy. Teda řekneme vám, že takovou reakci, takovou smršť nejrůznějších vzpomínek vašich krásných na syrop, to jsme tady snad ještě neměli. Třeba teď ještě píše Mirek, že měli jako děti postní jídlo, a to vdolky a syrop, tak to taky určitě moc dobrá záležitost. A ještě doma mají lis na cukrovku na šťávu, a to nám zase volal pan Václav, že ten lis musí být, že bez toho to není ono.
Není dostatečná výtěžnost. Ono se to jako třeba tvaroh dalo do pytlíka plátěného, napřed třesí to a pak ta šťáva do plátěného pytlíka, jako když se vymačkává tvaroh třeba. Dalo to víc práce a ta výtěžnost asi nebyla tak dokonalá. To je
pravda. Tak je potřeba říct, že my platíme velké peníze za různé ty javorové sirupy a sladidla. Ano. A tady to je také, vždyť je to koncentrace toho nejlepšího
toho
zřepy.
Hlavně třeba javorový sirup může být trochu jiný opravdu a tak dále, ale třtinová melasa je úplný fenomén a třtinový cukr je úplný fenomén, když poslouchám nějaké recepty. A chemicky je to totéž, je to sacharoza, je to úplně ten samý cukr, který za podstatně menší peníze vyroste u nás, třeba na zahrádce nebo na poli.
Tak právě z té cukrovky, ale pojďme dál. My tady máme další téma a to je přímo hamletovská otázka. Rýt či nerýt?
Ano, toť otázka.
My jsme tady měli mladé zahradníky nedávno a ti mají v měticích pole a mluvili jsme tady o tom, že nerýjí, ale že dávají, vysévají mezi plodiny, takže to jejich pole je teď zelené, vysvětovali, je to taková ekologická tvorba a celkem ta úroda je, oni teprve začínají, takže je to samozřejmě na začátku všechno, ale pojďme si říct ty základy, rýt či nerýt, jak to tedy je?
Já mám názor, musíme se rozhodnout, co chceme pěstovat, protože těch kulturních rostlin počněmeš třeba obilovinama přes brambory až třeba k rajčatům je tolik a každá vyžaduje něco jiného. Takže se nedá paušalizovat, že se všechno dá vypěstovat bez rytí. Ono si nedokážu třeba představit naset mrkev do nenakypřené půdy. Kdo to kdy sel, ty tajemná semínka, kdy potřebuje udělat prstem rejšku do té země, že jo, tak do nenakypřené půdy to neprovede, ale tady spíš jde o to, kdy rýt a jak rýt. A tam si musíme rozhodovat, jestli teda samozřejmě já doporučuju takovéto hluboké rytí, když třeba budeme představovat si, že budeme pěstovat příštího do brambory, ty potřebují zpracovanější.
Ano, na zahradě, tak vezmeme vidle,
no,
to je hluboké rytí?
No, to je myšleno na výšku rýče, což je asi těch 25 centimetrů.
A rýč.
No,
ne, vidle.
Ale vidle taky, já se k ním dostanu. Rýč všichni znají, no tak tím doslova se dá zarýt hluboko tu zem vyzvednout a obrátit. Řeklo by se tím vrchem dát dolů a tam je účel ten, že vlastně v té svrchní půdě mohou být různá semena plevelů a ta je taková nejvyžilejší od těch kořínků, které byly nahoře, zatímco dole, ta spodní vrstva, tam naopak mohou být spláchnuty živiny vodou a zálivkou. Mm-hmm. A my ji dostaneme navrch zase pro ty mladé rostliny, které příští rok zasadíme. Ale to rýt opravdu takhle, tahle hluboká orba, jak lidně v lednu, kdy nám prostě nespěchat s tím, až ta zem bude dostatečně studená, protože třeba žížaly a veškerý ten užitečný život v té zemi, který potřebujeme zachovat, se vlastně vlivem chladu stáhne do těch ještě spodnějších vrstev a my ho nepoškodíme.
Ano, takže spíš opravdu, když to jde, klidně i v lednu, když je ta země.
A zase třeba naopak, vajíčka slimáku, která jsou na vrchu, nebo tohle škodlivého hmyzu, ty jsou na vrchu a my tím, když to hlouběji přerýjeme, obrátíme je, dáme až do spodu a tam se z toho nemůže nic vylíhnout. Ty se zase na takhle velký povrch nevyhrabou.
Ano, to jde o to, jak bude hodně mrznout v lednu, aby to šlo.
No tak se počká do února, však ono tady mrznout nebude celou zimu. Nebo v prosinci. No prostě, když už je takhle prochlazená půda. Ale zase, když nepotřebujeme tuhle hlubokou orbu, abych to řekl, tak existují, že jo, rycí vidleta a jsme u toho, ano. Což je úžasná věc, které pouze tu půdu kypří, neobrací a ty já třeba používám i během léta. No tak sklidí se třeba záhon po kedlubnách a potřebuju připravit na setí nebo sázení něčeho jiného. Tak vemu jenom ty vidle, který má vlastně jen to tak jako rozdělení rozrejpáš na čechráš třeba do hloubky 15 cm a můžeš pracovat dál a i ta nejjemnější semena nebo ty choulostivé rostlinky vysazovat.
Ano, a za chvíli si ještě řekneme něco k těm meziplodinám.
Tak.
Ještě chvíli zůstáváme se zahradníkem Františkem Hlubockým u té otázky rýt či nerýt. Ještě se jednou také vrátím k některým mladším teoriím nebo mladým zahradníkům, kteří to zkoušejí trochu jinak. Tvrdí například, že půda se okysličuje i díky tunýlkům z kořenů těch rostlin, těch meziplodin, které jsou velmi důležité, aby to pole bylo stále zelené. A s tím, Františku, souhlasíš?
S tím naprosto souhlasím a zase, jak bych to řekl, země se točí kolem dokola, takže meziplodiny nebo meziřádkové výsadby, my jsme tomu říkali, nebo výsevy, taky se odjakživa dělal, to je prostě věc správného hospodáře. Nejhorší je, že prostě někdo se rozhodne, že furt třeba to pole bude jenom orat a jenom tam bude točit, já nevím, obilniny a okopaniny a nic jiného. Střídání je nutné a právě není dobře, když zůstane pozemek úplně holý, chtět to nějakým způsobem nedat tam žádnou rostlinu, protože ty kořínky opravdu, co tlejí, jsou dobré. Ale zase, každá rostlina potřebuje něco svého, svoje má svoje nároky a tak se musí dobře zvolit nebo vhodnou plodinu a vhodný způsob pěstování a to rytí, nebo to se dá opravdu ušetřit. Nemusí se po každý člověk dřít, aby ho boleli záda.
Ano, každý rok taky není potřeba.
No, spíš střídat. Jako na té zahrádce pokračovat, jak to každému říkám, střídej způsoby. Hospodaření na té zahrádce, i když máš 10 záhonů.
Je tak, to tak jako ve všem životě, že jo? No, nic není pravda pravdoucí a to ostatní je špatně, ne.
Ano,
takhle to nefunguje.
No.
Pojďme ještě k poslední záležitosti. Moc na to není čas, ale Františku, advent pomalu klepe na dveře. Za týden ho tady máme v plné parádě. Ano. Přichází to, když se podívám do kalendáře, vychází...
Prosince.
1. prosince, už je první adventní neděle. No. Už motáte věnečky?
Potřebovali bychom motat, ale nějako není čas, ale v sobotu nebo v neděli se musí začít, protože už zákazníci nedají pokoj. No, my máme třeba většinu děláme jenom na zeleno, jak se říká, nejlépe z jedle samozřejmě, a lidé si je kupují sami, já jsem docela rád tyhle ty zelené a oni si je mnohdy zdobí.
Jenom, že si koupí už připravený zelený věneček a nazdobí si.
Samozřejmě jít někde schánět jedličku a tak dále, tohle si ten podklad umotat je takové dost nešikovné pro toho, kdo si dělá jenom jeden a je v bytovce třeba. Ale za to zase třeba všelijaké ty perníčky nebo tyhle ty svoje přízdobky už ty šikovné prstíčky dětí anebo maminek si dokážou připravit a pak na to dát. Takže já jenom v rychlosti, co na to patří, aby to bylo vkusné. Každý rok opakujeme. V podstatě cokoliv, ať to jsou ořechy, ať je to prostě něco přírodního a je v tom nějaký zárodek života. Jestli je to hložinka, v které je jadérko a je krásná červená, líbí se nám, nebo oříšek, ale nebo šiška, makovička, ale zase i právě perníčky, může se tam i něco málo, třeba ta zlatá koulička, i když ty mám radši až na Vánoce, ale kousíček něčeho zlatého tam může být, aby jsme měli odlesk sluníčka. Hlavně ne pro boha sušené kytky a umělé kytky, protože chtě nechtě, sušené květiny jsou krásné.
To bylo to na ty dušičkové.
To je symbol podzimus, ale symbol skončeného léta, skončeného života. Už té rostliny, už jsme ji usušili. No, umělá kytka, já nevím vůbec, co to má. Značí to kus hezky udělaného hadru, že oni nic víc.
Dává se to kvůli té barevnosti,
no, dává, pestrosti. Ale ta barevnost se dá dosáhnout úplně jinak.
Může být jemnější, vkusnější.
No, perníček, když si udělají, nebo různé tyhle ty domácí ozdůbky těch přírodních jsou krásné.
A nebo jsou krásné z pomerančů, z citronu,
z kolečka z jablíček i s tou hvězdičkou nasušené a dají se i koupit už i jako předsušené nebo předpřipravená tahle kolečka v ozdobách. Tak asi takhle a hlavně něco trvale zeleného. Zase neumělé chvojí, ale můžeme buksusy, jedle je ideální, různé cipřiše a přízdoba cesmína.
Ta je krásná, ta taková
úplně
lesklá.
Úplně patří k adventu, k Vánocům cesmína. To je symbol.
A s pohledem na Cesmínu my se loučíme, protože František jí přinesl k té boubelce, se taky pěkně hodí. No snoubí se nám to tady všechno. Františku, moc děkujeme a za 14 dní nedáš nám koše, budete mít hodně práce s tím motáním věnců.
To se najde.
Těšíme se na
to. Do Pardubice hodina vždycky najde.